Azadlıq radiosunun harda, necə yayımlanması, hansı dalğada və hansı saatlarda yayımlanması barədə bütün məlumatları Azadlıq radiosunun web saytından ala bilər. Web saytını mən bir daha xatırladıram. www.azadlıqradiosu.az. Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng edib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng edin, səsinizi azadlıqdan işidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində öz bildiyimiz kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissənsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsınız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Her bazar Azadlıq Radyosu medeniyet muayelerinin izine düşür.
O kadar meşhur vesaire değilim.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kliman'dı.
İnsanın ki medeniyetin emnası var. Karışka şimdi onlar.
Biz... Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bizim qalayım.
İlk əkinçi var ha. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Bir əsr öncə Çar Rusiyasının neft qoxuyan bir ucqarında bəlkə də möcüzə baş verdi. Bakıdan çox Badiküvə deyilən bir şəhərdə Leyli Məcnun adı ilə tanınan qədimdən qədim sevgi dastanı səhnəyə qoyuldu. Təkcə Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman şərqinin ilk milli operası belə doğuldu. Bu iz onun olsun dedik və 100 yaşlı möcüzənin izinə düşdük. Yazıcı publisist Mustafa Çəmənli və Leyli və Məcnun operasının quruluşçu rejissoru Hafiz Quliyev bu izdə bizə yardımcı oldu. Öncə bir göz ataq görək 1908-ci ilin Bakısı necə yaşayır və nə ilə yaşayırdı? Və nədən ilk operanın mövzusu məşhur Şərq əfsanəsi götürülmüşdü? Mustafa Çəmənli.
O zaman xanımları səhniyə buraxmırdılar. O zaman məcburdu Üzeyir bəy Leyli axtarışına çıxsın. Elə bir oğlan, elə bir fədakar insan axtarırdı ki, əyninə xanım paltarı geyinib yeyir.
Boyu balaca olsun, beli nazik olsun.
Boyu balaca olsun.
Bəli, bəli, elə də yazılıbdır.
Sifət quruluşu bəli. Xanımlara bir qədər bənzər olsun. Bunlar hamısı o dövrün yaşanmış.
Bəli.
Çox bugün fərəhlə danışsaq da çox ağır, çox çətin bir dövrüydü. Hətta son gecədə belə əvvəl məşqə gələn tarzənlərin çoxu Üzeyir bəyə müəyyən mübahisəni bəhan eləyib çıxıb getmişdilər
və o öz məşhur sözünü söyləmişdi.
Bəli, o bəli, bizə gedənlər yox, bizə qalanlar lazımdır demişdi 22 yaşlı Üzeyir bəy. Üzeyir bəy dahi şəxsiyyətdir. Üzeyir bəyin həm də bu Leyli və Məcnunun yaranması sözün düzü bir mühitin məhsulu idi. Yəni artıq Üzeyir bəy Qor seminariyası oxuyanda hələ ondan əvvəl Şuşada onun ilk ürüşeyimini görmüşdü səhnədə. Əbdəhim bəy Haqverdiyevin bir səhnəcik qurmuşdu və Cabbar Qaryağdoğlunun Məcnun rolunda 13 yaşında görmüşdü onun qəlbinə. Bunun böyük təsiri var idi. O dövrdə bilirsiniz 20-ci əsrin əvvəllərində qramofon vallar artıq işığı görürdü. O səslər ki Üzeyir bəyin ürəyinə köçmüşdü, onun ruhunu daimi düşündürən, həm də özünün də səsi olub, yaddaşında muğamlar səslənən Üzeyir bəy, yəni belə bir əsəri təsadüfən yəqin ki yazmamışdı.
Bəli.
Sentimentallıq, romantizmə meyli Qarabağlıların canındadır. Onu deyim ki, hələ Şuşadan Bakıya gəlməzdən əvvəl qardaşım Üzeyir Qori müəllimlər seminariyasında skripka dərsləri alarkən not sistemini öyrənmişdi. Tətil zamanlarında Şuşaya gələndə o çalğısını cilalar, mən də Avropa musiqisinin elementlərindən, opera və romanslardan xəbər tutmağa imkan tapardım. Öz növbəmdə Üzeyiri də doğma musiqimizdəki yeniliklərdən hal edər, bu ya da digər muğamı onun yadına salardım. Ceyhun Hacıbəylinin xatirələrindən.
Ariz bəy, bu 100 ildə müxtəlif quruluşlarda tamaşalar qoyulub. Bu quruluşların özəllikləri nə idi? Başlayıq elə ilk tamaşadan.
Əlbəttə, Leyli Məcnun doğrudan da uzun ömürlü bir əsərdir və bu iki dühanın yaratdığı bir əsərdir. Füzulinin və Üzeyir Hacıbəyevin. Bu sözsüz ki, bu iki dühanın yaratdığı sənət sintezi çox uzun ömürlü olmalıdır və əbədidir. Mən elə başa düşdüm, 100 ildə artıq Leyli Məcnun səhnədən düşmür və nə qədər həyat var, yəqin ki, Leyli və Məcnun əsəri səhnədə olacaq. Ona görə ki, bu ruh əsəridir, ruhla yazılan əsərdir və tək Azərbaycan üçün yox, bütün dünya xalqları üçün bu əsər önəmli əsərdir. Mən faktlarla deyə bilərəm ki, biz qastrollara da getmişik başqa yerlərə və eyni zamanda bizim teatrımızda siz bilirsiniz ki, son zamanlar teatrın rəhbərliyinin fəaliyyəti nəticəsində və Mədəniyyət Nazirliyinin fəaliyyəti nəticəsində artıq bizim teatrımızın tamaşaçıları dünya tamaşaçılarıdır. Yəni Azərbaycana gələn bütün xarici həm şirkətlər, həm səfirliklər, həm diplomatik korpusun nümayəndələri, gələn bütün qonaqlar hamısı bizim teatrda olur və bizim əsərlərimizə baxır. Bu baxımdan onların verdiyi reaksiyadan biz görürük ki, Leyli Məcnun əsəri doğrudan da dünyəvi bir əsərdir. 1908-ci ildən bu günə qədər bu əsər gedir və söz yox ki, başqa-başqa rejissorların quruluşunda bir neçə dəfə bu əsər səhnələşdirilib. Bu Şərqin ilk operası idi və eyni zamanda Azərbaycanın ilk operası idi. Buna baxmayaraq bu əsər çox uğurla səhnələşdirildi o vaxt ilk quruluş kimi. Amma sonrakı quruluşlarda söz yox ki, bizim çox görkəmli rejissorlarımız Sultan Dadaşov, Mehdi Məmmədov, Tülkün Səfərov bu tamaşaya quruluşlar verdilər və adını saymadığım başqa rejissorlar da eyni zamanda. Bugünkü quruluşda biz çox çalışırıq ki, həmin bu sevginin fəlsəfəsi qalsın, olsun burada. Füzuli sözünün mənası, Üzeyir musiqisinin o özəlliyi, gözəlliyi və eyni zamanda bir balaca əlbəttə bu həyatlığı da saxlamaq şərti ilə çalışırıq ki, bunların hər ikisindən bir istifadə eləyə bilək.
Ayın tarixi də yadımdan çıxıb, hansı mövsüm olması da. Amma 1908-ci il olduğu xatırımdadır. Üzeyir dirijor çubuğunu qaldırdı və maraqdan gərilərək Tağıyev teatrını ağzına can dolduran seyircilərin intizarla gözlədiyi tamaşa başlandı. Adətən teatrda səs-küyündən qulaq tutulan seyircilər bütün tamaşa boyu sanki nəfəs çəkmədilər. Hətta əl çalmağa cürətləri çatmadı. Ara sıra həddən artıq sentimental seyircilərin gözyaşları, bir də Leylinin atası qızını Məcnuna verməkdən boyun qaçıran zaman həyəcan dalğalanmaları hiss olundu. Amma tamaşa bitəndə alqış tufanı qopdu və həmin vaxtacan özünü saxlayan seyircilər bu görünməyən tamaşadan aldıqları ləzzəti və razılığı dilə gətirdilər. İlk Azərbaycan operasının son dərəcə həvəskar quruluşda təqzimatı böylə başladı və böylə bitdi. Ceyhun Hacıbəlinin xatirələrindən.
Leyli və Məcnun operası 1908-ci ilin yanvarın 12-sində, yeni stillə yanvarın 25-sində Tağıyev teatrında tamaşaya qoyulmuşdu. İlk tamaşadan 3 gün öncə Bakıda Rusça çıxan Kaspi qəzeti yazırdı.
Eşdiyimizə görə Nicat Cəmiyyəti dram və opera əsəri üçün müsabiqə elan edir. Cəmiyyət bu günlərdə gənc publisist və musiqiçi Üzeyir Hacıbəyovun tərtib etdiyi Leyli və Məcnun operasının nəşri və quruluş haqqını alıb. Bu müsəlman həyatında ilk operadır. Özü də ayın 12-sində Tağıyev teatrında oynanacaq. Maraqlı tamaşa olması gözlənilir.
Mustafa bəy, ictimai rəy ilk tamaşanı necə qarşıladı? Yəni dövrün qəzetləri...
Yox, ictimai rəy ilk tamaşanı demək olar ki, çox yaxşı qarşılandı və mən sizə deyim. Amma sonra bilirsiniz də, istər-istəməz insanlar çoxluğunda fikir müxtəlifliyi də olur. Bu əsəri tənqid edənlər, xüsusən nə mənada? Yəni opera teatrına elə bir axın başlamışdı ki, bu axını görən adamlar elə bildilər ki, artıq dram tamaşaları, dram əsərləri qaldı kölgədə, heç tamaşası da gəlməyəcək. Buna görə bəzən Üzeyir bəyə qısqanc yanaşanlar olub mətbuatda o dövrdə.
Müsəlmanların təzə başladıqları bu gözlənilməz işi təbrik edir və onlara uğur diləyirik. Kaspi qəzeti, 12 yanvar 1908-ci il. Əlbəttə, Leyli və Məcnun operasına Avropa nəzər tənqidi ilə baxılarsa, buna opera demək caiz olmazdı. Hələ ki, musiqi meydanında Avropalılarla bir meydanda at yürütməyə haqqımız yoxdur. Təzə Həyat qəzeti, 14 yanvar 1908-ci il. On iki yanvarda Nicat Cəmiyyətinin dram heyəti Bakıda Füzulinin Leyli və Məcnun mənzum hekayəsini Üzeyir və Ceyhun Hacıbəyovlar tərəfindən opera halına təbdil olunmuş bir tərzdə tamaşaya qoyub. Tərcüman qəzeti 22 fevral 1908-ci il. Bakıdan bir xəbər. Yerli gənc musiqiçi və publisist Cənab Hacıbəyov birinci Tatar, daha doğrusu Şərq operasını yazıb. Bu opera ilk dəfə Bakıda Tağıyev teatrında oynanıb. Leyli və Məcnun adlanan bu opera məşhur türk yazıçı və şairi Molla Məhəmməd Füzulinin əfsanəvi poeması əsasında yazılıb. Ruskaya muzikalnaya qazeta 3 fevral 1908-ci il.
Kim oldu ilk Məcnun? Kim oldu ilk Leyli? Qısaca mümkünsə bunu.
İlk Məcnunumuz bildiyiniz kimi Hüseynqulu Sarabiskidir. Bir əsərdə onun Hicaz oxuduğunu Üzeyir bəy eşidir və onun səsi xoşuna əlir. O da həvəskar aktyor kimi artıq tanınırdı və onun təklifini qəbul edir. Beləliklə Məcnun rolunun ilk ifaçısı Hüseynqulu Sarabisk olub.
Məcnun rolunun ifaçıları çox olub. Hüseynqulu Sarabski, Əlövsət Sadıqov, Qulu Əskərov, Əbülfət Əliyev, Arif Babayev və neçə başqası. İlk Məcnun Hüseynqulu Sarabski olub. Xanəndə özü xatirələrində vurğuluyor ki, cəmaat və zəhnə yoldaşları onu Hüseynqulu yox, Məcnun çağırırmış. Sarabski yeni adını əziz sayır, ona Məcnun deyib üst tutarkən fərəhlənirmiş. Hətta ölüm ayağında ustad Tarzan Qurban əmini çağırtdıraraq Leyli və Məcnundan parça çalmasını istəyib.
Bizim qalay
niyəsən bəzi bir vəfa
Sonra bilirsiniz ki Leyl rolunu bir çayçı şagirdi Fəracov bir dəfə çıxış eləyib. Ona görə də aprel ayına qədər Leyl və Məcnun getməyib. Aprel ayında isə onun xalası oğlu Əhməd Ağdamski tanıdığımız o zaman Miri adı ilə çıxıb və tamaşada oynayıb və Əhməd Ağdamski'nin haqqında, onun Leyl rolu haqqında Üzeyir Hacıbəyovun sonra yaranan bütün əsərlərinin ilk qanadın qəhrəmanlarıdır. Belə, yəni böyük fədakarlıq göstərir. Onun Mustafa Mərdanov, Sidqi Ruhullah, Mirzağa Əliyev kimi bizim böyük sənətkarlarımız onun nə qədər böyük ustalığıyla oynadığını dəfələrlə yazır.
Səkinə xanım, yeni leylilər köhnələri necə tanıyırlar, necə xatırlayırlar?
Bilirsiniz, insan mənə belə gəlir ki, keçmişini xatırlamadan heç bu günü də yaşamağın dəyəri olmaz. O mənada, yəni mən opera səhnəsinə qədəm qoyanda bizim çox görkəmli sənət karifelerimiz. Yani hazırda dünyaların değişenler de var, yaşayanları da var. Yani ben 3 nehen sənətkarın zamanında sahneye geldim. Yani Rubaba Muradova, Zeynep Hanları var, Nezaket Mehmedova. Yani bu 3 güzel hanım Leyli obrazının güzel ifaçılarıyla üzbəüz sənət dostu olduğum bir səhnəni paylaşdım. Yəni onlardan çox şey gördüm, çox şey götürdüm. Təbii ki, Leyli sevən iki aşıqdan biridir. Sevgisini ucalara tutan, yəni ilahi bir sevgiyə qovuşduran bir sevgidir. Leyli Məcnun məhəbbəti belə bir sevgidir. Ona görə də hər zaman operadan gözəl onların sevgilərini biruzə verən o musiqi parçaları mənim xatirimdə. Bu zaba beynimə gəlir. Bu nə sitəm, bu nə zülüm. Adına yandım, hicran sitemin kaldı.
Sonra Zeynep xanım, Zeynep xanımdan sonra Nəzakət Məmmədova. Nəzakət xanımdan sonra bilirsiniz Səkinə xanım indicə yaxşı ki bizimlə də danışdı. Səkinə xanım, Qəndəb xanım. Sonra bilirsiniz Nəzakət xanım,
Aygün
Bayramova. Bəli, bax bunların hamısı var. Məcnunlardan isə ilk məcnunumuz Sarabskidir, Hüseynqulu Sarabskidir. Hüseynqulu Sarabskidən sonra Şeynağa Hacı Baba Bəyov. Sonra Əlövsə Sadıqov xanlar haqq verdiyi eyni dövrdə. Sonra gəlib deməyə Əbülfət Əliyev, ondan sonra Qulu Əsgərov, sonra Əli Mehdiyev, Arif Babayev, Baba Mahmudoğlu, Canali Əkbərov və nəhayət gəlib bizim mənsum, yox, bunların hamısını Şirzad Hüseynov.
Ən sonda oxuyan Səbuh İbayev, mən onu xatırlayım.
Bugün bizim səhnəmizin sonuncu məzunu, axırıncı yox, sonuncu məzunu Səbuh İbayevdir.
Zeyir bəyin yazdığı Leyli Məcnun əsərinin artıq 100 illiyi idi. Bilirsiniz ki, yanvarın 25-də bu münasibətlə bizim Opera Balet Teatrının səhnəsində 100 illiyin tamaşası olacaq yəni. Və mənim üçün xoşbəxt bir haldır ki, mənim də 100-cü tamaşam olacaq.
Nə gözəl.
Yəni bir Məcnun üçün mən 100-cü dəfə.
Çox gözəl.
100-cü dəfə səhnəyə çıxacağam. Ümumiyyətlə iki böyük Tahirin yazdığı, Füzulinin və Zeyir bəyin yazdığı bu əsərin ki, bu 100 illiyi gəlir qarşıdan. Bu mən bütün xalqımızı təbrik edirəm. Və nə qədər mənim kimi sənətkarlar deməli, bu əsərlə sevilirlər, xalq tərəfindən qəbul olunurlar, şöhrət tapırlar. Mən bütün yaradıcılığımı Gözəl Bəy ruhuna borcluyam. Çünki məni ilk dəfə Məcnun kimi xalq tanıyıb, ondan sonra mən tanınmışam yəni xalq arasında, yəni bir sənətkar kimi, bir xanəndə kimi. Ona görə də mən özümü çox xoşbəxt hiss edirəm ki, mən artıq 15 ildir ki, bu əsərin ifaçısıyam. Gözəl Bəyin əsərinin, Leyli Məcnun əsərinin ifaçısıyam. Allah Gözəl Bəyə rəhmət eləsin.
Məcnun Bəy, yeni məcnunlar, köhnə məcnunları necə xatırlayırlar?
Mən teatra gəlmişəm, elə Gözəl Bəyin anadan olmasının 100 illiyi ilə bağlı muğam müsabiqəsi olub. Mən orada birinci yer tutmuşam. Şəhkət Ələkbərovanın deməli məsləhətini operadan götürdülər. Mən o vaxt gələn vaxtı kiçik rollar oxumuşam. Rol oxumuşam Leyli Məcnunda, İbn Salam oxumuşam. O vaxt bizim böyük sənətkarlarımız Arif Babayev, Canəl Əkbərov, Baba Mahmudoğlu, mərhum Baba Mahmudoğlu, Alim Qasımov bu əsəri çox gözəl ifa edirlər və mən təbii ki, bunlarla tərəf müqabil ola-ola kiçik rollar oxuya-oxuya bunlardan çox şeylər öyrənmişəm. Bunların sənətindən, bunların səhnə mizanlarından, aktyorluğundan və təbii ki, sonra mən özüm bizim operanın baş rejissoru indi Hafiz Quliyevlə 8 aya qədər işləmişəm və bunlardan bəhrələnərək öz məcnunumu çalışmışam yaradım.
Mustafa Bey, Leyli Məcnun operası Bakının yalnız mədəni həyatına rəng qatdı, yoxsa olay daha geniş əksədə oyatdı?
Yəni bunu istəyənlər olmuşdu, o yazmaq dövründən danışırsınızsa o dövrdə, amma bu tamaşanın Necat cəmiyyətinin özü kömək eləmişdi, yəni bu tamaşanın qoyulmasında. Yəni bunlar burada xidməti olan insanlar danılmazdı. Aşırbəy olub, çox
Aşırbəylər,
bəli, Aşırbəylərdən kömək eləyən olub, Zeyir bəylə dost olub. Buna hamı yəni çox belə bu işə mütərəqqi yanaşan, bu işin gələcəkdə uğur qazanacağına inanan olub, amma əlbəttə təbii ki inanmayan olub, amma ən böyük sübut odur ki, mən araşdırdım və gördüm ki 100 il ərzində Leyli və Məcnun təkcə Bakıda 100 il ərzində elə bir teatr mövsümü olmayıb ki Leyli və Məcnun oynanılmasın. Bu dünya tarixində bəlkə də görünməyən bir işdir ki, müəyyən bir sevilən əsərlər var ki, müəyyən müddətdən sonra
bir qədər
oynanılmır, sonra səhnəyə qoyulur. Leyli və Məcnun təkcə elə Bakıda oynanılmayıb ki, Leyli və Məcnun gəzib bütün şərqi. Rus inqilabından əvvəl Türkiyədə, hələ inqilabdan əvvəl, inqilabdan sonra da olub, bir də Məsum Müəllimgildə olub. Təsəvvür eləyin ki, İranda, sonra bu nə qədər teatrlar meydana gətirib. Yəni özbəklər məhz Leyli və Məcnundan sonra öz operalarını yaradırlar. Məhz türkmənlər Leyli və Məcnundan sonra öz milli operalarını yarada bilirlər. Bunlar gəziblər hamısı. Bunu bizim Sidqi Ruhlular kimi, Möhsün Sənani kimi, sonra Mustafa Mərdanov kimi, bir çox sənətkarlarımız Sidqi Ruhlular xüsusən bunları demək olar ki, İranda, sonra Türkmənistanda, Özbəkistanda dəfələrlə səhnəyə qoyurlar, oynayıblar. Və Leyli və Məcnun Tiflis teatrında, Leyli və Məcnun Aşqabad teatrında. Mən bunların hamısını bu və ya digər cəhətlərdə kitabımda da əks etdirmişəm. Yəni nə qədər Leylilər, Məcnunlar, İbn Səlamlar, Leylinin atası, Məcnunun atası nəsil-nəsil axtıyorlar yetişib bu məhz Leyli və Məcnuna görə.
Zaman, zövq, yaradıcı heyət, hətta tamaşaçılar dəyişib. Bütün bu təbii dəyişikliklərdən, dünyanın da get-gedə daralmasından, bütünləşməsindən sonra Üzeyir bəy və onun Uğam operası sizə necə görünür?
Mən elə fikirləşirəm ki, Azərbaycan milləti ümumiyyətlə xoşbəxt ona görə ki, ona bir çox başqa sərvətlərlə yanaşı Muğam sərvəti də verilib. Yəni bu dünyanın bir çox yerlərində bunu çox ürək yanğısını istəyirlər ki, bu Muğam onlarda olsun. Çox yaxşı, Allahımıza min şükür ki, Muğam bizdə olub. Çünki Muğam həyatın fəlsəfələrindən biridir, ümumiləşdirilmiş formalarından biridir. Yəni biz onların bir növ bizim o Muğamın ən gözəl oxuyanları olan filosoflardır və o Muğamın bu günə qədər doğma, rahat çatdırılmasında və Leyli Məcnun əsərini yazmasında ən böyük filosoflardan biri də elə mənə başa düşdüyüm Üzeyir Hacıbəyovdur. Ümumiyyətlə Üzeyir Hacıbəyov ziyalılıq məktəbi qoydu. Üzeyir Hacıbəyov bir təbii bəstəçi kimi baxmaq özü biraz azdır, dar çərçivədir. Üzeyir Hacıbəyov böyük yazardır, böyük bəstəçidir, böyük ziyalıdır, böyük ictimai xadimdir. İnanın mən Ankarada açım alan qoyanda orada afişada yazdırmışdım. Azərbaycanın böyük yazarı və bəstəçisi. Sözün əsl mənasında Üzeyir Hacıbəyov ümumi ziyalılıq prinsiplərini hamısını özünə birləşdirmiş bir adamdır. Muğam operası, yəni ümumiyyətlə Muğamın özü operadan kənarda da çox gözəl bir sənət növüdür və bizim o mənəviyyatımızdır. O içimizdən elə bir çıxdı, Azərbaycan bir növü cansız qala bilər. Buna görə də Muğama bu baxımdan can kimi, ruh kimi baxırıq biz və söz yox ki, onun bu günləri opera janrında Üzeyir Hacıbəyov Nəzimacın kimi bir gözəl operada bizə ifadə vasitəsi kimi verdi. Mən buna çox gözəl baxıram, müasir baxıram və bu həmişə yaşar bir əsər kimi bütün vaxtlarda Azərbaycan tamaşaçısına göstəriləcək və Azərbaycan əsəri kimi dünya tamaşaçılarına göstəriləcək. Mən onu qeyd edelim ki, mən həmişə deyirəm və bu yaddan çıxmamalıdır ki, yeganə əsərdir ki, 1908-ci ildən bu ilə qədər heç bir vaxt səhnədən düşmür və əsər fasiləsiz gedib. Yəni, hətta yeni quruluş hazırlanırkən də köhnə quruluş gedirdi. Yəni, Üzeyir Hacıbəyov bu əsəri yazdı və bu əsərlə Azərbaycanın neçə-neçə görkəmli sənətçisi bir növ sınağa çəkildi. Və əlbəttə ki, bütün qadın sənətçilər istəyər ki, Leyli və Məcnun əsərində Leylini və bütün kişi ifaçılar istəyər ki, Məcnun obrazını yaratsın. Çünki bu sənətin zirvəsidir bir növ.
Azərbaycan səhnəsinin məcnunlarını yada salırıq.
Sən Leyli deyilsən, ey Parizana.
Əbülfət Əliyev də məcnun rolunun tanınmış ifaçılarından sayılır. Tanınmış xanəndələrdən Əli Baba Məmmədov onun ifasını belə qiymətləndirir.
Mənim həyatımda Şanqulu Sarapsıdan sonra mən bir dənə məcnun tanıyıram. O da Əbülfət Əliyev.
Qaç qalbimi.
Əbülfət Əliyev səsləndirdiyi xalq mahnıları ilə bəlkə də daha məşhurdur. Ancaq Məcnun rolunu ifa etməsi ilə öyünməyə də haqq qazanıb.
Aldatma məni, aldatma məni.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Məcnun obrazı Arif Babayevin də yaradıcılığında ön sıralarda yer tutur. Daha əsas və yumşaq Məcnun, bəlkə də xanəndənin Arif Babayevin səs özəlliyindən irəli gəlirdi. Təbii ki, başqa bir səhnə ulduzunun, Leyli obrazını canlandıran Zeynəb Xanlarovanın ifa özəllikləri də rol oynayıb.
Daha bir Məcnunu xatırladaq.
Baba Mahmudoğlu fərqli Məcnunlardan olub və bəlkə də gerçəkdən Rus sarsıntısı keçirən insanları xatırladıb. Xanəndənin öz sözlərinə görə, Məcnun obrazını canlandırmazdan öncə aylarca ruhi xəstələr dispanserinə gedərək psixoloji sarsıntı yaşayan adamları izləyib. Onun çılğın səhnə hərəkətləri Leyli obrazının ifaçısından, mərhum Nəzakət Məmmədovadan da çox həssas və uyğun davranışlar tələb edirdi.
Bizim qalay.
Üzeyir Bey gündəlik tutsaydı o müqəddəs şənbə günü 1908-ci ilin yanvarın 12-sində nə yazardı görəsən? Üzeyir Şünas Mir Abbas Aslanov Üzeyir Hacıbəyov gündəlik tutsaydı adlı kitabında bu işi mütəxəssislərin adi olduğu qədər də dahi saydığı Üzeyir Bey nəvəzindən belə yazıb.
12-25 yanvar 1908-ci il Leyli və Məcnun operasının ilk tamaşası. Xor dəstəsi şəbi icranı oxuyub qurtarandan sonra pərdə düşəndə gürültülü alqış qopdu. Pərdə dübarə açılanda Məcnun, Hüseynqulu Sarabski, Mahur Hindi muğamı üstündə Füzulinin yanlı canım hicrilə, vəsr ruhi yar istərəm, dərdiməndi firqətəm, dərmani didar istərəm, qəzəlini məharətlə oxudu. Suflör Əl-Abbas Rzaev dedi ki, mən suflör quyusunda özümü unutmuşdum. Opera uğurla keçdi.
Leyli və Məcnun operasının 100 illiyinə həsr etdiyimiz bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, proqramın səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.
Elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Həm də qorxam da xəstələnməyə də.
Lev qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımları ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanmaq çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirdir mənə.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah belə də olacaq.
14-24 verilişini çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.